Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen saamme olla Herran pyhässä nimessä koolla ja hän lupaa olla meidän kanssamme virvoittain, varoittain, kehoittain, etsien, kutsuen, rakentaen ja mitä kaikkea hän teki. Sana, joka johdattaa meidät tuohon tutkistelun kohteeseen, löytyy hebrealaiskirjeen luvusta 11, jakeesta 31. Uskon kautta pelastui Portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli rauha mielessään ottanut vakoojat luoksensa. Kyselin muutamilta puhujilta, että ootko kuullut saarnaa tästä tekstistä. Kukaan ei ollut kuullut. Joku oli kuullut viittauksen joskus Raahabiin, mutta sitä opetusta, jonka Joosuan kirjan alku meille antaa hänestä, sitä ei ollut kukaan kuullut. Että eiköhän tässä ole nyt aika sitten meidän avata Biblia ja Joosuan kirjan alusta. Ja minusta tämä on valtava teksti. Ajattele, jumalaton pelastuu. Uskon kautta Jeesukseen. Ilman mitään ansioita, ilman mitään tekoja, jumalaton pelastuu uskon kautta Jeesukseen. Yksin usko Jeesukseen pelastaa ihmisen, olipahan hän sitten kuka hyvänsä. Ja tuossa sanottiin väkevästi, että pelastui joutumasta perikatoon. Pelastui joutumasta perikatoon. No, vähän taustaa. Joosuan kirja alkaa, ensimmäinen luku alkaa väkevästi. Se on kuin semmoinen tilinpäätös menneeseen ja katsaus tulevaan. Siinä sanotaan meille kahdesti ensimmäisessä jakeessa, että Jumalan palvelija Mooses on kuollut. Ja vielä toisen kerran Mooses on kuollut. Minun palvelijani Mooses on kuollut. Ja sitten sanotaan Joosualle, uudelle kansan johtajalle. Muistatte Joosuan ja Kaalebin sieltä Mooseksen kirjoista, varsinkin toisesta Mooseksen kirjasta. Hänelle sanotaan, nyt nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Nyt vanhan liiton välimies, niin kuin hebrealaiskirja opettaa, nyt vanhan liiton välimies Mooses on kuollut. Herra on ottanut hänet Nebon vuorelta luoksensa ja alkaa uusi vaihe Jumalan kansan elämästä. On tultu sieltä Egyptin orjuudesta Jumalan väkevän käden johdatuksessa. Vanhan liiton välimies Mooses on kuollut. Kuka on uuden liiton välimies? Hebrealaiskirja sanoo uuden liiton välimies Jeesus Kristus. Näin me ymmärrämme, että Mooses on aivan jotakin enemmän kuin profeetta. Hän on enemmän kuin kansanjohtaja. Hän on jotain ainutlaatuista. Vanhan liiton välimies. Ja Joosua astuu remmiin. Ja nyt hänen johtamistapansa on toisenlainen. Mooses ojensi sauvansa ja tapahtui. Herra puhui hänelle kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuu miehelle. Ja hänen ja Jumalan yhteistyö oli tavattoman läheistä, aivan tavattoman läheistä. Nyt Joosua on toisella tavalla kansanjohtaja. Ja jos luet Joosuan kirjaa vähän matkaa, niin huomaat, Joosua tarvii liiton arkun. Joosua ja liiton arkku kulkevat käsi kädessä. Liiton arkku edellä, Joosua perässä ja kansa. Hän tarvii kaiken aikaa Jumalan läsnäolon siinä sanoisimmeko vanhan liiton armon välineessä. Eli liiton arkussa. Mitäs siellä liiton arkussa olikaan? No te ette nyt kehtaa sanoa, mutta niin tiedätte, että siellä oli ne lain taulut. Ja Aaronin viheriöinyt sauva ja mannakulhoja, mutta siis laki oli siellä arkussa. Ja sitten oli kultainen kansilevy, armoistuin. Ja Moosekselle sanottiin, tässä minä puhun sinulle, tässä minä kohtaan sinut. Ja kun suurena sovituspäivänä pirskotetaan sovintoverta siihen kannelle, niin te tiedätte, Jumala on kansalleen armollinen, koska veri on vuotanut. Jumala on kansalleen armollinen. Joosua on siinä mielessä paljon lähempänä meitä kuin Mooses. Hän tarvitsi armon välineen. Ja niin sinäkin tarvitset. Hepper tuossa sanoo tuossa laulussa yhden armon välineen. Se on pyhä sana. Ja sitten on kaste ja pyhä ehtoollinen. Ne ovat armon välineitä, jolla Jumala tulee sinun tykösi. Puhuttelee sinua, etsii ja kutsuu ja sinun sydämellesi painaa pyhän hengen todistuksen. Että minä olen sinulle armollinen. Ei siksi, että sinä olet ollut hyvin vaeltanut ja aika hyvä uskovainen, niin kuin me rehdymme joskus ajattelemaan, vaan siksi, että Jeesuksen veri on vuotanut ja Jumala on meille armollinen Kristuksen tähden. Hän on meille armollinen Kristuksen tähden ja nyt Jumala on meidän isämme. Isä, siis Jumala on tavattoman lähellä meitä. Vanhan liiton aikana siinä Jumala ilmestyi, oikeastaan Herra Jeesus Kristus oli siinä liiton arkussa ja siinä armoistuimella. Siinä hän puhui, siinä hän johdatti, siinä hän osoitti armollisuuttaan. Ja nyt roomalaiskirje 3.21 summaa tämän ja sanoo, että Jeesus Kristus on asetettu meille armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Niin kuin vanhan liiton armoistuin esitti Herra Jeesuksen ennen Herraa Jeesusta. Niin meillä on Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hänen kallis sovintoverensä, joka puhuu hyvää ja armollista kieltä, se on meille armoistuin. Ja nyt tämä armoistuin, tämä liiton arkku kulki aina Joosuan edellä, mitä hän tekikin, mihin hän menikin. Kaiken aikaa. Hän hyvä paimen kulkee edellä, yli Jordanin, elämän taisteluihin, kaikkialle. No niin, toisesta luvusta me luemme nyt Joosuan kirjaa, vähän matkaa. Ja sieltä me löydämme Rahabin. Ollaan siinä Jerikon liepeillä, tai vielä Jordanin, kansa ei ole vielä ylittänyt Jordania, vaan Joosua lähettää vakoojat katsomaan sitä Jerikon kaupunkia. Niin Joosua, Nuunin poika, lähetti salaa sittimistä kaksi vakoojaa sanoen: menkää ja katselkaa maata ja Jerikoa. Ja he menivät ja tulivat Rahab-nimisen porton taloon ja laskeutuivat siellä levolle. Mutta Jerikon kuninkaalle kerrottiin näin: katso, tänne on yöllä tullut miehiä israelilaisten joukosta vakoilemaan maata. Silloin Jerikon kuningas lähetti sanan Rahabille: tuo ulos ne miehet, jotka ovat tulleet luoksesi, jotka ovat tulleet sinun taloosi, sillä he ovat tulleet koko maata vakoilemaan. Mutta vaimo otti molemmat miehet, piilotti heidät ja sanoi: miehet kyllä tulivat luokseni, mutta en tiedä, mistä he olivat. Ja kun kaupungin portti pimeän tullen oli suljettava, niin miehet lähtivät ulos. En tiedä, minne miehet menivät. Ajakaa nopeasti heitä takaa, niin te saavutatte heidät. Rahab alkaa uhka rohkeaan tekoon. Ja ajattelen näin, että koska vähän myöhemmin luemme lisää, Rahab uskaltautuu näin aivan kuin pettämään oman kansansa siksi, että hän tietää, mitä Jerikolle on kohta tapahtuvaa. Että Jerikon kaupunkia kohtaa tuhoa. Ja sitten me jatkamme. Mutta ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, nousi hän heidän luoksensa katolle ja sanoi, siis Rahab: minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan ja että kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät ja että kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne. Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Ja mitä te teitte niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle tuolla puolella Jordanin, Sihonille ja Oogille, jotka te vihitte tuhon omiksi? Kun me sen kuulimme, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan, sillä Herra teidän Jumalanne on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Rahab tiesi paljon Israelin kansan kohtaloista. Että me kehuskelemme, että me olemme tässä tietoyhteiskunnassa ja tietoajassa, ja toki se sana kulkee, mutta kulki se silloinkin. Esimerkiksi jostakin Raamatun kohdista voimme lukea, että tietotaistelun kulusta ja voitosta tai tappiosta tuli saman tien kaukaakin juoksijoiden mukana, ja milloin tuli ilosanoma, milloin tuli sanoma tappiosta, mutta kyllä se sana kulki. Ja huomaamme myös sen, että Rahabilla oli hyvä muisti. Sillä hän sanoi, että minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan. Ja me tiedämme, sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet. No, Kaislameren vesien kuivamisesta oli 40 vuotta. Ja aina vain Rahab muisti sen. Sana oli kiirinyt, Herra on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Nyt sieltä tulee Egyptistä orjakansa, israelilaiset, ja ne on tulossa tänne meidän maahamme. Ja Herra, aivan ihmeellinen Jumala on heillä, kun Kaislameren vesi jakautuu ja kansa saa kulkea kuivaa maata myöten. minä tiedän. Tästä kaikesta minä voin päätellä. Minä tiedän, että Herra antaa tämän maan teille. Minä tiedän sen. Herra, teidän Jumalanne on Jumala, Herra, ylhäällä korkeudessa ja alhaalla maan päällä. Ei ole ketään semmoista Jumalaa kuin Israelin Jumala. Jerikon ja Kanaanin väki oli kauhuissaan. Mutta tässä on erikoinen sanan paikka. Kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät. Kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon. Menehtyvät pelkoon, kun he tietävät, että askel askeleelta Israelin kansa tulee sieltä ja miten meidän käy. He tulevat ottamaan tämän maan omakseen. Menehtyvät pelkoon. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ihan näillä sanoilla. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään, mikä maanpiiriä kohtaa. Sellaisena pienenä välihuomautuksena vain tässä tämän päivän uutisista voi poimia tämmöisiä ajatuksia ihan lähiaikojen uutisista tästä koululakosta. Jotain nuorisossa on heräämässä jotain semmoista pelkoa, jota ehkä ei ole ennen koettu. Ajatelkaa nyt, kun tämmöiset murkkuikäiset tytöt ja pojat niin ovat suorastaan, sanoisinko, että kauhuissaan ilmaston puolesta. Ja vaativat tekoja. Aivan kun ilmaston kääntäminen olisi nyt meidän asiamme. Tai meidän vallassamme. Se on jossain määrin. Mutta vain jossain määrin. Ja jotenkin puhuttelevaa, kun Herramme sanoo siellä lopun aikoja koskevassa opetuksessaan, että ihmiset menehtyvät peljätessään, mikä maan piiriä kohtaa. Tässä on sama sana. Nyt Kanaanin maan väki oli kuullut Herran voimallisista teoista, ja Raahab tietää kertoa, että mehän aivan menehdymme pelkoon. Kauhu on vallannut meidät. Kun me kuulimme teidän tulostanne, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole rohkeutta asettua teitä vastaan. Näin Raahab antaa viestin näille vakoojille ja vakoojien kautta Israelin kansalle, rohkaiseva viestin. Hän kertoo, minkälaisessa tilassa Kanaanin maa on. Ja tämä viesti nyt sitten nämä lähettiläät tai vakoojat vievät johtajilleen Israelin kansan keskellä. Jos haluat tietää Sihonista ja Oogista, niin psalmissa 135 heistä kerrotaan. Ja jos katsot sieltä alaviittoja, niin siellä on yllättävän monta. Oikein mä ihmettelin, että miksi Sihonista ja Oogista, näistä Kanaanin kuninkaista, niin monessa kohden kerrotaan. Kauhu on vallannut meidät, sillä me tiedämme, että Jumala antaa tämän maan teille. Mä luen pienen pätkän Norvantoa, kun ehkä jollekin teistä on tullut tämmöinen. Minulle on useinkin sanottu, että se vanha testamentti on niin kauhea, kun siellä aina on niitä tappeluita ja veritekoja. Mäpä luen, mitä Norvanto sanoo tästä. Hän toteaa tämän saman. Aina silloin tällöin ihmiset ihmettelevät vanhaa testamenttia lukiessaan. Kuinka Jumala saattoi tuomita hävitettäviksi kokonaisia kaupunkeja ja kansoja. Niistä tapahtumista on kerrottu myös siitä syystä, että mekin tietäisimme, mitä on tulossa. Myös me elämme parhaillaan vastaavaa armon ja kutsumisen aikaa. Kanaanilaisille tuota aikaa kesti noin 400 vuotta. Omaa armon aikaamme ja kutsumisen aikaamme on kestänyt paljon pidempään, kohta 2000 vuotta. Koko sen ajan jokainen on saanut vapaasti kääntyä Herran Jeesuksen puoleen. Kuitenkin se aika päättyy, kun Herramme palaa tuomitsemaan elävät ja kuolleet ja tuomitsemaan heidät vanhurskaudessa. Näin vanhaa testamenttia lukemalla voimme nähdä myös sen, mitä koko ihmiskuntaa odottaa. Porto Raahab on hyvä esimerkki siitä, miten tulee suhtautua Jumalan puhutteluun. Hän otti sen todesta, toisin kuin kaikki muut Jerikolaiset. Miten on suhtauduttava Jumalan puhutteluun? Hän otti sen todesta, toisin kuin kaikki muut jerikolaiset. Siis armon aika. Ajattele, kuinka armollinen Jumala on sinulle, kun hän kutsuu sanan kuuloon, puhuttelee elämän kohtaloilla ja tahtoo kirkastaa oman hyvän tahtonsa sinullekin. Ajattele, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän on antanut kaikki sinun syntisi anteeksi ja lupaa parantaa kaikki sinun sairautesi. Kiitä Herraa siis armon aikana. Eli tästä me taas näemme, miten armon aikana sieltä armoistuimelta kuuluu armopäätöksiä. Olitpa missä elämäsi tilanteessa tahansa, jos sydämessäsi on kauhu tai synnin syyllisyys. Armoistuimelta kuuluu armopäätöksiä. Että Jumala on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja puhdistaa sinut kaikesta vääryydestä. Niin hän on luvannut tehdä. Niin hyvä hän on. Ja viitoittaa sinun tietäsi päivä päivältä, hetki hetkeltä, askel askeleelta eteenpäin. Ja nyt me vähän jatkamme. Tämä on nyt kerrottu Israelin lähettiläille. Ja Rahab jatkaa. Ja 12. Niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle, ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun isäni, äitini, veljeni, sisareni, kaikki heidän omaisensa, ja pelastatte meidät kuolemasta. Niin miehet sanoivat hänelle, me vastaamme hengellämme teidän hengestänne, jos vain ette ilmaise tätä meidän asiaamme. Kun Herra antaa meille tämän maan, niin me osoitamme sinulle laupeutta ja uskollisuutta. Rahabi uskoo jotain aivan, se lyö suorastaan ällikällä. Hän on ensimmäisen kerran ehkä elämässään tekemisissä Jumalan kansan jäsenten kanssa. Hän on kaukaa kuullut Jumalan suurista teoista ja tullut oikeisiin johtopäätöksiin. Ja nyt tuo orastava usko, joka on niin kuin taimi hänen sydämessään, panee hänet toimimaan ja hän vaarantaa henkensä. Hän siis kuuli Jumalan sanan, hän uskoi sen ja toimi sen mukaisesti. Sitten tässä on liikuttavaa tämä, että hänellä on hätä omasta perhekunnastaan. Hei, vannokaa nyt minulle, että jätätte henkiin minun isäni ja äitini ja perhekuntani. Vannokaa se minulle, antakaa siitä ihan varma merkki minulle. Hän näin tahtoo varman vakuuden. Pelastakaa meidät kuolemasta. Säästäkää meidät. Kun Herra antaa meille tämän maan, niin me osoitamme sinulle laupeutta ja uskollisuutta, hänelle vastataan. Ja hän laski heidät köydellä alas ikkunasta, sillä hänen talonsa oli kiinni kaupungin muurissa, niin että hän asui muurissa kiinni. Ja hän sanoi heille, menkää vuoristoon, etteivät takaajajat kohtaisi teitä, ja olkaa siellä piilossa 3 päivää, kunnes takaajajat ovat palanneet. Sitten voitte lähteä matkaan. Niin miehet sanoivat hänelle, me olemme vapaat siitä valasta, jonka meille vannotit, jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sidot tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas, ja kokoa isäsi, äitiäsi, veljiäsi ja siskojasi, ja koko perhettäsi luoksesi taloon. Ja kuka vain menee talon ovesta ulos, sen veri tulkoon hänen oman päänsä päälle. Ja me olemme vastuusta vapaat. Mutta kuka vain on sinun kanssasi talossa, sen veri tulkoon meidän päällemme, jos kenen käsi sattuu häneen. Ja Rahab vastaa tähän, olkoon niin kuin sanoitte, päästi heidät menemään ja he lähtivät. Ja hän sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan. Punainen nauha on veren väri. Se kertoo meille Jeesuksen sovintoverestä. Se kertoo meille maahan vuotaneesta verestä. Ja kun Rahab pyytää varmaa merkkiä. Ihan varmaa merkkiä. Tämän syntien anteeksi antamuksen kanssa me olemme monesti semmoisia jossittelijoita. Mutta meille on annettu varma merkki, Herran Jeesuksen pyhä sana. Eikä hän milloinkaan valehtele. Poikani, tyttäreni, olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Ja monesti Jumalan palveluksessa kuulemme, ja tämän synneistä päästön minä julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Onko Jumala joskus sinulle valehdellut, ystäväni? Rahab sai varman merkin. Eikä hän pannut sitä poveensa, eikä piiloon, eikä että varmasti säilyy, vaan ikkunaan. Siihen ikkunaan, josta hän on nuo siunatut lähettiläät laskenut menemään. Nuo, jotka toivat hänelle evankeliumin armollisesta Jumalasta. Sillä lähettiläät toivat sieltä armon istuimelta sanan. Ja Rahab oli kuullut, että Jumala on teidän kanssa. Elävä Jumala, toisin kuin meidän Jumalamme, jota pitää lepyttää ja tehdä kaikenlaisia kummallisuuksia. Ja sittenkään ei tiedä, onko varmaa. Se on ihmeellinen asia, että tämä Rahabin usko. Antakaa minulle varma merkki. Minä olen elämäni ollut epävarmuudessa ja jossittelussa. Antakaa minulle varma merkki. Ja hän sai sen. Siis mistä varma merkki? Laupeudesta. Jumalan laupeudesta. Ja siitä laupeudesta, että Israelin kansa, kun he tulevat Jerikoon, säästävät hänet ja hänen perhekuntansa. Hebrealaiskirjeessä on tämmöinen sanottu tämmöinen aksiooma, eli perusperiaate. Se kuuluu näin: ilman verenvuodatusta ei tapahdu syntien anteeksiantamusta. Tämä on sana läpi Raamatun. Mistä tahansa avaat Raamatun, siellä on tämä perusperiaate: ilman verenvuodatusta ei tapahdu syntien anteeksiantamusta. Ilman Jeesuksen veren suojaa menehdytään. Ja nyt jos otamme taas tämän nuorison esille. Ajatelkaa, mikä mahdollisuus, mikä Jumalan tekemä tilaus kertoa hätääntyneelle nuorelle ihmiselle: sinä saat uskoa siihen vapahtajaan, joka ei milloinkaan valehtele. Ja kun hän sanoo sinulle, että minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon, niin totisesti hän sen myös tekee. Täällä me vain emme vielä vaella näkemisessä, vaan uskossa. Siis kellä muulla on toivon sanoma kuin Jumalan kansalla, kun heillä on varma merkki syntien anteeksi antamuksesta, varma merkki siitä, että päästään perille. Ja tullaanpas ihan tähän tilanteeseen. Ajatelkaa, Jorma ja Eija on avannut kotinsa meille ja kutsunut: tulkaa kuulemaan sitä iankaikkista evankeliumia, joka voi syntisen nostaa suosta ja tuomiosta ja perkeleen vallasta. Oikein lehdessä kutsutaan: tulkaa meille kuulemaan evankeliumia. Mä olin semmoinen tuomittainen, kun Ilmajoelta kävi moottoripyörällä semmoinen saarnaaja, ja me oltiin pojat siellä jossain, missä liet touhuissa, ja hän tulee yhtäkkiä pyhkäseen siihen ja sanoo, että tulkaa kuulemahan Jumalan evankeliumia. Ja sitten hän otti meidät siihen. Minäkin istuin siinä tankin päällä ja muut istuivat siellä perätarakalla. No ei siitä olisi oikein seuroihin ollut, kun oli muutakin tekemistä, mutta kun sai moottoripyörän kyytiä, niin se oli mukava lähteä. Meidät on kutsuttu kuulemaan armon evankeliumia. Siis sen parempaa asiaa ei tässä maailmassa ole. Ja sen parempaa viestiä nuo vakoojat eivät olisi voineet Raahabille tuoda. Sen parempaa kutsua ei kukaan voi sanoa ja esittää, kuin että tulkaa kuulemaan evankeliumia siitä vapahtajasta, joka on syntiselle armollinen. Niin teki Raahabkin. Ja ajatelkaapas nyt, minkälainen se vastaanotto olikaan, kun vakoojat ovat lähteneet ja Raahab tietää, että kohta Israelin kansa tulee. Muutamia päiviä vielä, niin he tulevat. Ja Raahab menee isälle ja äidille sanoen, että ne sanoo minulle, että kokoa sukulaisesi, ystäväsi ja rakkaasi teidän kotiinne. Kokoa heidät ja totisesti ne, jotka ovat sen varman merkin suojassa, joka siellä ikkunassa näkyy, niin totisesti ne säästyy. Ja mitä arvelette, kyseenalaisen maineen omaava ihminen on saanut armon evankeliumin ja menee sitten sukulaisille kertomaan: kyllä me sinun puheet tiedämme. Ja minkälaisia vastauksia, voimme vain kuvitella, minkälaisia vastauksia Raahab saa. Mutta Raahab ei lannistu. Tulkaa nyt, sillä tuho kohtaa Jerikoa. Arkeologit ovat muuten kaivaneet paljonkin Jerikon ja ovat todenneet, että se on rakennettu 17 kertaa. Se kaupunki sille paikalle. Uudelleen ja uudelleen. Ja kyllä siellä hävityksiä oli koettu. Sotia ja hävityksiä ja maanjäristyksiä ja kaikenlaista. Ja nyt Rahab tulee tämän sanoman kanssa sukulaisilleen kertomaan. Ahdistus ajoi ehkä joitakin, koska kauhu oli vallannut heidät. Tieto siitä, että nyt armon aika loppuu. Se ahdistus ehkä tuli. Saattoi olla joku, joka sanoi, että en minä sinun sukulaisesi ole, mutta saanko minäkin tulla? Ja ihmeellistä on, että Israelin kansan vaellus alkoi ja päättyi verenmerkin suojaan. Muistatte pääsiäisen vieton juuri ennen eksodusta, eli Israelin kansan lähtöä Egyptistä. Siellä oltiin samalla tavalla pihtipielet merkittyinä veren suojassa. Ja nyt on tultu kotimaalle, sille luvatulle maalle, ja taas on verenmerkki. Siis me tarvitsemme jatkuvasti uudelleen ja uudelleen päivä päivältä tämän ihmeellisen asian ja vakuutuksen, että Isä Jumala katsoo meitä laupeutensa silmillä. Joka päivä, joka hetki. Ja mitä siitä seuraa? Siitä seuraa uskon todistus. Siis evankeliumin vastaanottamisesta seuraa se todistus, kun Pyhä Henki alkaa todistaa, että Jumalan lapseudesta. Minäkin saan uskoa evankeliumiin, ja sitten tämä evankeliumi pani Rahabin liikkeelle ja kertomaan ystäville ja läheisilleen. Tulkaa kuulemaan evankeliumia, tulkaa suojaan, tulkaa veren turvaan. Jokaisella meillä on myöskin uskon todistus. Jokaisella, joka elää armosta. Sinulla se on, ja kun sinä menet kotiisi ja omalle paikallesi, sinä voit viedä sanaa, elää siitä, ja aina ei tarvita sanoja. Aina ei tarvita pitkiä puheita. Jotakin näkyy armahdetun syntisen kasvoista ja elämänlaadusta. Typö Ville opetti kirkosta viime sunnuntaina, siis Halsuan seurakunnan entinen nimikko lähetti. Ja sinähän sanoi minusta hienot sanat, että juuri tästä, että jokaisella meillä on todistus. Siis armossa elävällä ihmisellä on Jumalan sanan todistus, Pyhän Hengen todistus. Ja juuri näin, että ainakin sinä voit kutsua ihmisen Jumalan sanan kuuloon. Ainakin sinä voit kertoa, täällä on apostolinen opetus, täällä on leivän murtaminen, täällä on rukous. Siellä on varmasti myös Jeesus. Siellä on armon välineet. Tulkaa sinne. Tulkaa. Ja niin kuin alussa sanoin, tässä on myöskin rohkaisu Herran kansalle, kun sitten vakoojat palaavat sinne Israelin leiriin, niin heillä on Rahabilta varma tieto kerrottavana, että siellä vain kauhuissaan odotetaan, mikä maan piiriä kohtaa. Vähän myöhemmin, kun Israelin kansa on sitten tullut Jordanin yli luvussa 6, siellä 6. luvun lopussa, kerrotaan meille sitten, miten täyttyi tämä lupaus ja odotus. Ja se, että oli kokoonnuttu veren turviin, ei ollut turhaa. Se ei ollut turhaa. Mutta niille kahdelle miehelle, jotka olivat olleet vakoilemassa maata, Joosua sanoi näin. Menkää sen porton taloon ja tuokaa nainen ja kaikki hänen omaisensa sieltä ulos, niin kuin olette hänelle vannoneet. Silloin ne nuoret miehet, jotka olivat olleet vakoilemassa, menivät ja toivat ulos Raahabin. Sekä hänen isänsä, äitinsä, veljensä, kaikki hänen omaisensa ja kaikki hänen sukulaisensa he toivat ulos ja jättivät heidät Israelin leirin ulkopuolelle. Mutta kaupungin ja kaikki mitä siinä oli he polttivat tulella ja ainoastaan hopean ja kullan sekä vaski- ja rautakalut he panivat Herran huoneen aartehistoon. Mutta Portto Raahabin sekä hänen isänsä, perheensä ja kaikki hänen omaisensa Joosua jätti henkiin, ja hän jäi asumaan Israelin keskuuteen aina tähän päivään asti, koska hän oli piilottanut ne tiedustelijat, jotka Joosua oli lähettänyt vakoilemaan Jerikoa. Usko. Niin, tästä oikeastaan äkkiä näkyisi, että Raahab tuli vanhurskaaksi teoista. Jaakob viittaa tähän vähän siellä Jaakobin kirjeessä. Mutta eihän Raahabilla olisi ollut uskon tekoja, ellei hänellä olisi ollut uskoa sydämessä. Ellei hän olisi omistanut uskon kautta syntien anteeksi antamusta. Ja sitten ne teot olivat. Sitten ne olivat. Vanhurskauttava usko ei jää ilman tekoja. Se ei jää ilman sitä, että muut huomaavat, että tuolla on jotakin enemmän, jotakin parempaa, jotakin iankaikkista. Ja ihanaa on, että Raahab jäi asumaan Israelin kansan keskuuteen. Eikä turhaan. Raahab on mukana hebrealaiskirjeen uskon sankarien nimiluettelossa. Siinä pyhien triumfissa olemme Olsossa tätä kauan ja hartaasti käsitelleet. Ja tervetuloa ensi perjantaina jatkoille. Jotenkin se on ollut mahtavaa ja hienoa. Sieltä Aadamin päivistä toinen toisensa perään meille kerrotaan uskon sankareista. Uskon ihmisistä, jotka ovat elämänsä taistelleet ja kipuilleet monenlaisessa ahdingossa, mutta jotka ovat olleet Herran kansaa ja hänen johdatuksessaan. Ja vieläkin enemmän. Raahab ei uskonut turhaan, sillä Raahab on mukana Messiaan sukuluettelossa, Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Katsoppa sieltä jakeesta 5. Siellä kerrotaan, Raahab on yhtenä lenkkinä Messiaan sukuluettelossa. Jumala armahtaa jumalattoman. Lukee oman vanhurskautensa, puhtautensa ja pyhyytensä. Kurjan syntisen ylitse. Ottaa hänet lapsekseen. Pitää hänestä huolta. Oi ikikiitos olkoon Karitsan, kun tähtemme joi kalkin katkeran. Ja armossaan niin meitä rakasti, et antoi kaikki synnit.